aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar dan u emisiji Aktuelnosti izdvajamo. Žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo kaznu doživotnog zatvora bivšem generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru. Povodom 100 dana rada, vlada Republike Srpske održala je danas sjednicu u opštini Stanari. Premijerka Željka Cvijanović najavila da će vlada Srpske sutra usvojiti drugi set reformskih zakona. I danas polemika u vezi sa mehanizmom koordinacije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić nepotrebno ulazi u tu priču koja nije u njegovoj nadležnosti. Sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, hitna procedura za prijedlog zakona o javnom RTV sistemu. U Sarajevu nastavljeno suđenje Bilalu Bosniću. Poštovani slušaoci, do 18 časova sa vama su Nenad Stupar i tonski realizator Igor Marić.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da samo potoneš u san. Pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi, ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi. Smeh lice krasi, hey, yeah, yeah.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala danas je pravosnažno potvrdilo kaznu doživotnog zatvora bivšem generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru. Presuda žalbenog vijeća kojom je odbačena Tolimirova žalba na kaznu za zločine nad muslimanima iz Srebrenice u julu 1995. godine donijeta je uz izdvojeno i djelimično suprotno mišljenje sudije Žana Kloda Antonetija. Vijeće je djelimično prihvatilo Tolimirove argumente i ukinulo osuđujuće presude za genocid zbog nanošenja teških duševnih povreda, prisilnim premještanjem muslimana iz Žepe, uništavanje džamija i ubistvo trojice vođa muslimana iz Žepe. Ukinuta je i presuda da je ubistvo 6 muslimana kod Trnova koje su počinili pripadnici jedinice Škorpioni izvršeno kao dio udruženog zločinačkog poduhvata u koji je bio umješan Tolimir. Žalbeno vijeće je odbacilo prigovor Tolimira da se njegova umješanost u udruženi zločinački poduhvat temelji samo na činjenici da je bio član generalštaba, ali ne i na osnovu dokaza.
Žalbeno vijeće. Na osnovu člana 25 statuta i pravila 117 i 118 pravilnika potvrđuje kaznu doživotnog zatvora gospodinu Tolimiru, u kojoj prema pravilu 101c pravilnika treba uračunati vrijeme koje je već proveo u pritvoru.
A mi se vraćamo na domaće teme. Povodom 100. dana rada Vlada Republike Srpske održala je danas sjednicu u najmlađoj opštini Stanarima. Predsjednica vlade Željka Cvijanović najavila je da će vlada sutra usvojiti drugi set reformskih zakona koji će odmah uputiti u parlamentarnu proceduru. Sjednici su prisustvovali načelnici opština Stanari Dušan Panić, Teslića Milan Miličević i Petrova Ozren Petković. Predsjednica vlade i ministri Petar Đokić i Srebrenka Golić posjetili su danas i rudnik i termoelektranu Stanari, informiše Ivana Frank.
Na tematskoj sjednici povodom 100. dana rada vlade u ovom sazivu bilo je riječi o prvom setu reformskih zakona koje je na prijedlog vlade u formi nacrta usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Ubrzo će se pred parlamentom naći još sličnih zakonskih rješenja, najavila je na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade premijerka Željka Cvijanović.
Da smo mi izašli dakle, na vrijeme kako smo to i planirali sa prvim setom reformskih zakona, da smo spremili drugi set koji sutra usvaja vlada i odmah sutra upućuje u Narodnu skupštinu. Nakon toga paralelno se inače i radi na trećem setu zakona koji bi trebali opet uskoro da se nađu u parlamentarnoj proceduri i da će to, u okviru tog trećeg seta zakona zaista biti velika ili krupna pitanja. Jedna od tih stvari jeste svakako zakon o stečaju. Dakle, to ono što nam sljeduje da uputimo u parlament sljedećeg mjeseca, sigurno.
Današnjoj sjednici prisustvovali su i načelnici opština Stanari, Petrovo i Teslić, pa su na dnevnom redu bile i lokalne teme, kao što su bolja saradnja lokalnih zajednica sa vladom, ali i zajednički rad na određenim projektima. Posebno se to odnosi na sanaciju štete od poplava, ističe Cvijanovićeva.
Ja bih rekla da je tu nekoliko ključnih stvari, dakle određeni infrastrukturni projekti za koji smo rekli na koji način će se rješavati u saradnji sa resornim ministarstvima. Za neke od tih stvari imamo i kratke odgovore ili brze odgovore, a za neke stvari će sigurno, s obzirom da je riječ o većim projektima, potrebati neko vrijeme i zahtijevat će neku veću intervenciju ili razgovore i komunikaciju u narednom periodu. Jedna od stvari jeste otklanjanje šteta prouzrokovanih poplavama, način kako funkcioniše Fond solidarnosti. Upoznala sam načelnike da ćemo mi sutra imati upravni odbor Fonda solidarnosti koji će se prioritetno baviti pitanjem da pri izgradnji 150 kuća i govorimo o onim kućama koje radimo zajedno sa lokalnim zajednicama i sa UNDP-em, a odnose se na kuće ili domaćinstva koja su stradala od klizišta. Dakle, svakako je to jedna od stvari, ali u okviru toga naravno na koji način pristupiti sanaciji putne infrastrukture. Naša procjena je da je sve ono što je do sada uloženo, a mi smo već 16 milijuna uložili na otklanjanje dakle, štete kad je u pitanju putna infrastruktura, bit će potrebno još negdje oko 100 milijuna konvertibilnih maraka i svakako znajući koliki je iznos u pitanju, nije moguće da se to riješi u najkraćem roku, ali imamo određen plan ponašanja i bilo je dobro da čujemo dakle, danas i od dakle, naših načelnika šta su to interventne stvari, ali ne samo dakle, pitanja koja se odnose na štete od poplava kad je u pitanju infrastruktura, nego prosto i na poboljšani nivo održavanja određenih regionalnih puteva, evidentirali smo te potrebe i bavit ćemo se tim stvarima. Naravno i mnoge druge stvari koje su opet vezane za organizovanje, dakle, lokalnog života u našim opštinama svakako su prioritetne i u narednom periodu, dakle, kad se steknu, da kažem, i vremenski uslovi malo bolje, bit će organizovane posjete, dakle, grupa ministara pojedinim opštinama da bi se što prije otklanjali određeni problemi ili prosto poboljšala komunikacija.
Načelnik stanara Dušan Panić kaže da je vlada održavanjem sjednice u ovoj opštini jasno poručila da vodi računa o svim građanima.
Proizilazi iz toga da najmlađa opština stanari gdje za početak zaista je treba posložiti mnoge stvari, uvesti u okvire, uvesti u sistem, držati se procedure zakona i to će tako i biti. Ja ne bih ovdje ponavljao što je predsjednica vlade rekla, ali sigurno mnoge stvari i pretpostavke što mediji javnost zna, opština stanari ima. I vjerujte, ja kao odgovoran čovjek, načelnik, znači sigurno će to tako i biti i da ćemo, smo krenuli sada na početku, kako krenemo, da će pravac biti dobar, za kratko vrijeme bit će prepoznatljivo, bit će osnovno mjerilo. Šta je to danas bolje nego jučer? Šta je to sljedeći mjesec bolje? Dinamika razvoja opštine stanari, od prostorno-planske dokumentacije, gdje sigurno govori u ovom pogledu, kad je infrastruktura i sve ono drugo što je vezano, znači, za ovaj kraj, za ovu opštinu, vjerujte da je već pokrenuto i mi smo u postupku, a sve drugo što prati, znači, kad je u pitanju socijalna davanja, neće biti umanjeno, nego će biti povećavano. Osnovno što je za opštinu stanari, vi to znate sigurno, da okosnicu razvoja za početak čini rudnik termoelektrana stanari, ali to je posticaj da govori o realnom sektoru, a ni u kom slučaju da to bude u javno, kad je u pitanju zapošljavanje, govorim na u prilogi, znači ovom dijelu. Sve ovo drugo što bude se dešavalo, vjerujem da će medije realno propratiti i uraditi na dobrobit građana za ljepši, srećniji život i da bude ogledan primjer opština stanari zaista za mnoge u okruženju, a sigurno i u široj način kad su pitanju i drugi ove zemlje koji su proizašle na ovom prostoru.
Nekoliko značajnih pitanja za opštinu Teslić premijerki i ministrima je iznio načelnik ove opštine Milan Miličević.
Danas je bila odlična prilika da na sjednici vlade Republike Srpske u ime opštine Teslić kandidujem nekoliko značajnih pitanja koje muče ovu lokalnu zajednicu. Prije svega odnosi se na neka pitanja upućena prema resornim ministarstvima. Kad su u pitanju infrastrukturni problemi vezani za regionalni put koji prolazi kroz Teslić, zatim sanaciju šteta od poplava koja je također nanijela značajne štete i opštini Teslić, kao i neka druga pitanja. Neke odgovore sam danas dobio, s njima sam zadovoljan, neke ćemo zajedno u saradnji sa resornim ministrima u narednom periodu rješavati. Mislim da u praksu mogućnosti direktne komunikacije načelnika opštine sa vladom Republike Srpske treba nastaviti.
Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
Ja sam kandidovao nekoliko pitanja i problema vezano za opštinu Petrovo i stanovnike opštine Petrovo. Moram da kažem da sam jednim dijelom zadovoljan, odgovorom u drugom dijelu. Očekujem u narednom periodu da ćemo riješiti ove pitanja i probleme. Razgovarali smo o radu Fonda solidarnosti, o infrastrukturnim problemima nastalih tokom prošlogodišnjih elementarnih nepogoda i moram da kažem da sam zadovoljan današnjim sastankom.
Posjetu stanarima predsjednica vlade iskoristila je da obiđe termoelektranu stanari. Ovaj objekat do kraja godine bit će stavljen u funkciju, najavili su nakon obilaska predsjednik ETF grupacije Vuk Hamović i premijerka Cvijanović.
Mogu da danas kažem kako centralu gradimo po planu. Stanari će ove godine biti na mreži, počeće prve isporuke struje, naredna godina je već godina normalnog rada. Ovdje trenutno radi nešto preko 1000 radnika, toliko otprilike negdje nešto oko 900 radnika će biti stalno zaposleno ovdje što u rudniku, što u termoelektrani, dobrim delom iz stanara i okolnih sela. To su sve bili planovi koje smo više puta ponavljali. Drago mi je da ovog mogu da kažem da se evo ti planovi ostvaruju. I želim i ovog puta da ponovim da smo sve vrijeme od samog početka imali podršku i vlade Republike Srpske i svih nadležnih institucija. Evo i danas to demonstriraju prisustvom ovdje.
Evo mi smo danas sasvim logično i sasvim prirodno
ukomponovali i posjetu ovdje gradilištu u našoj posjeti opštini Stanari. S obzirom da ovo jeste najvažniji prirodni subjekt ili resurs kojim raspolaže ova nova opština, svakako da je interes vlade da se i projekat okonča u predviđenom roku, a dobili smo potpuno uvjeravanje da će to tako i biti. Naravno, zadovoljni činjenicom da je ovdje angažovano i oko 1000 radnika, ali isto tako da se stalno povećavao broj radnika od početka, dakle kad je krenula realizacija cijelog ovog projekta. Dakle, značajno ne samo za ovu regiju, ne samo dakle, za ovo područje, nego za cijelu Republiku Srpsku, kao što smo do sada bili podrška projektu, nastavit ćemo to da budemo u budućem periodu i zaista zadovoljstvo dakle, svim ovim što mogu da vidim ovdje.
Novinare je interesovalo i mišljenje predsjednice vlade Željke Cvijanović o mogućoj obustavi rada u termoelektrani Gacko.
Pa vi ste imali priliku da čujete dakle, iz elektroprivrede i od strane rukovodstva termoelektrane Gacko da su oni proizveli jedan akcioni plan koje ponašanja, dakle na koji način se odnose prema tom pitanju. Ono što su nama rekli jeste da može doći do određenih problema koji treba da budu na kratki rok, dakle ništa sistemsko i ništa što bi trebalo da prouzrokuje velike probleme cjelokupnom sistemu elektroprivrede i uopšte dakle snabdjevanju električnom energijom. I ja očekujem da je to što su rekli tačno i ja vjerujem da to jeste tako. Znam da predano rade i da se radi na realizaciji tog akcionog plana.
Tokom posjete Stanarima, premijerka Željka Cvijanović u odvojenom susretu sastala se sa načelnicima opština Stanari, Teslić i Petrovo.
A i danas u Srpskoj polemika u vezi s mehanizmom koordinacije. Predsjednik Dodik ostaje pri stavu da predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić nepotrebno ulazi u priču o mehanizmu koji nije u njegovoj nadležnosti, dok Ivanić očekuje da Dodik prihvati njegovo objašnjenje jer smatra da je korisno za Srpsku i da nema namjeru da ruši nadležnost entiteta. Opširnije Predrag Vulin.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je danas da je uvjeren da je predloženi mehanizam koordinacije koristan za Republiku Srpsku, ističući da će nastaviti da insistira na tom prijedlogu. Prijedlog o mehanizmu koordinacije nema nikakve veze sa entitetima, jer entiteti kada donesu odluku tu ne može arbitrirati nikakav savjet ministara i nikakvo predsjedništvo, rekao je Ivanić novinarima u Prijedoru.
Ja i dalje smatram i uvjeren sam da je to interes Republike Srpske, da u situaciji kada Savjet ministara, Vlada Republike Srpske, Vlada Federacije i 9 kantona imaju isto mišljenje, a jedan kanton nema, da se mora naći mehanizam da se to prevazi, jer to koči Bosnu i Hercegovinu. I mislim da bi bilo dobro da i predsjednik Republike dobro pogleda ovo što sam rekao i vidi da je to korisno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i danas je ponovio stav da Ivanić ulazi u priču koja nije u njegovoj nadležnosti i da tako svjesno srozava nadležnosti Republike Srpske koje su zagarantovane Ustavom i Daytonom.
Kako god htio on da to prikaže, gotovo je neprihvatljivo, jer srpski član predsjedništva nema šta da radi sa kantonima. Daytonski mirovni sporazum je definisao Republiku Srpsku kao stranu u Bosni i Hercegovini. I svi procesi koji se dešavaju definišu Republiku Srpsku kao stranu. Nigdje nije predsjedništvo istaknuto kao tako.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović očekuje da se mehanizam koordinacije vrati u okvire zadatim ustavnim nadležnostima.
Nije niko pozvao, ali se finalizirati i uopšte izrađivati mehanizam koordinacije ne može bez učešća predstavnika vlade Republike Srpske, s obzirom da na vladu Republike Srpske i Republiku Srpsku otpada 73% obaveza u procesu evropskih integracija, a to je ono što nam je dao Ustav i od čega mi nećemo odstupiti.
Povodom ovoga oglasio se i lider SDS-a Mladen Bosić. Za njega je to stvar Federacije Bosne i Hercegovine.
Tu se pojavio problem kada su ubacili kantone u čitavu priču. Mislim da je to pitanje koje treba rješavati u okviru federacije. A mi smo ovaj mehanizam koordinacije između dva entiteta i države već ranije dogovorili i tu nije bilo spornih pitanja.
Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović rekao je juče da će u mehanizam koordinacije morati biti uključeni svi nivoji vlasti u BiH. Podsjećamo da članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine krajem mjeseca treba da otputuju u Brisel da bi zvaničnike Evropske unije izvijestili o aktivnostima preduzetim na realizaciji obaveza iz izjave o reformama koje traži Evropska unija.
Sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bez poslanika SNSD-a i DNS-a, jer ponovo nije podržan zahtjev da u dnevni red bude uvršten prijedlog za razrješenje dužnosti predsjedavajućeg ovog doma Šefika Džaferovića. Hitna procedura za prijedlog zakona o javnom RTV sistemu kojim bi se za pola godine produžila naplata RTV takse putem telekom operatera bez podrške poslanika SDS-a i HDZ-a BiH. Zakon je upućen na usaglašavanje kolegijum ovog doma jer nije imao entitetsku većinu iz Republike Srpske. Potvrđivanjem imenovanja Saše Dalipagića iz HDZ-a BiH za zamjenika ministra komunikacije i transporta, kompletiran je novi savjet ministara Bosne i Hercegovine, informiše Vesna Stakić.
Dozvola na osnovu koje telekom operateri naplaćuju RTV taksu ističe 26. aprila, što će tri javna emitera dovesti u nezavidan položaj. Predsjedavajući kluba poslanika SDS Aleksandra Pandurević ne samo da se protivi produženju primjene dosadašnjeg modela naplate, nego i propagira kršenje zakona, pozivajući građane da taksu ne plaćaju, a sa posebnim antagonizmom usmjerenim ka Radio Televiziji Republike Srpske.
Još uvijek nismo vidjeli izvještaj o financijskom poslovanju za 2013. Šta je radio odbor sistema 5 godina, pa ne mogu da se dogovore i zašto zbog takvog rada javnih servisa, zato što nisu završili prvu fazu digitalizacije, sad dovodimo, u stvari ovdje doćemo do medijskog mraka.
Za HDZ BiH predloženi zakon neustavan je i neprovodiv i poslanici ove stranke neće ga podržati sve dok ne bude riješen legitiman zahtjev hrvatskog naroda, koji je ponovila poslanica ove stranke Monika Tomić.
Svi mi znamo da su Hrvati konstitutivni narod Bosne i Hercegovine i mislim da treba inzistirati na tome da Hrvati imaju svoj kanal na svom jeziku, kao i ostala dva naroda, i ne vidim razloga zašto bi se mi odvajali, zašto bi bili drugačiji nego ostalo. To je hitno da se izmjeni zakon o RTV sustavu tako da Hrvati imaju kanal na svom jeziku.
Da je parlamentarna većina nestabilna, potvrđuje i apel predsjedavajućeg doma Šefika Džaferovića, koji nije urodio plodom.
Zakon daje dovoljno mogućnosti da se spasi situacija. 26. aprila je ozbiljan problem. Sistem neće moći da se finansira od tog dana. I ja pozivam ovaj dom da produžimo ovo vrijeme za 6 mjeseci, a da onda umeđu vremenu vodimo raspravu, prije svega u okviru vijeća ministara, a onda ovdje u predstavničkom domu i u domu naroda, naravno, parlamentarne skupštine, o svim pitanjima.
Da postojeći način naplate RTV takse nije dao dobre rezultate, tvrdi i zamjenik predsjedavajućeg kluba poslanika SNSD-a Lazar Prodanović, ali uz konstataciju da ga treba poštovati dok se ne nađe bolji model.
Izabrani zvaničnici ne smiju sebi dozvoliti i pozivati građane na nepoštovanje zakona. Ako mene lično pitate, nikada mi se nije desilo da bi pozivao kršenje bilo kog zakona. Ako me pitate za RTV taksu, od onog dana kada je uvedena, na bilo koji način nikada se nije desilo da ne plaćam. Tako radi se o tome da građani Bosne i Hercegovine plaćaju RTV taksu na jedan radiotelevizijski prijemnik i ne vidim razloga zbog čega ne bismo plaćali. Mi smo nezadovoljni radom konkretno BHT radiotelevizije Bosne i Hercegovine, ali nije nam cilj da urušimo i sistem funkcionisanja radiotelevizije Republike Srpske kao izuzetno važnog javnog emitera u Republici Srpskoj.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH obavio je i raspravu o informaciji Centralne banke u vezi sa problemima korisnika kredita u švajcarskim francima. Guverner Kemal Kozarić ponovio je, Centralna banka nije nadležna, rješenja treba tražiti na relaciji klijent-banka.
Ovdje nisu ni agencije za bankarstvo direktno zadužene, jer uglavnom se radi o ugovornom odnosu između klijenata i banaka. I banka je bila dužna, to je nesporno, da upozori svakog pojedinačnog klijenta o valutnom riziku. I ona tvrdi to da je učinila, a također je nesporno da bi uključila valutnu klauzulu, da je morala imati izvore u stranoj valuti da bi mogla da uključi ugovor valutnu klauzulu. Ponovo ponavljam da nije to izvršeno kroz Centralnu banku Bosne i Hercegovine, a nije ni moralo, jer banke imaju pravo da imaju račune u inozemstvu i mogle su izvršiti tu konverziju vani, a unijeti sredstva u protuvrijednosti u domaćoj valuti.
Iako je kreditom sa klauzulom o indeksiranju obaveze u Švedskoj švajcarskim francima zaduženo 0,86% od ukupno zaduženih građana, poslanici su u raspravi ukazali da bi poput zemalja u regionu i BiH trebala naći mehanizme za zaštitu građana i uskratiti mogućnost inostranim komercijalnim bankama da ih dovode u dužničko ropstvo.
Ideologija koju propagira Husein Bilal Bosnić je radikalna, opasna i rušilačka, izjavio je danas pred Vijećem suda Bosne i Hercegovine svjedok Dino Edina Pećenković iz Bihaća, čija dva brata i roditelji žive u Siriji, a koji je ranije zajedno s njima živio u Gornjoj Maoči. Ovog svjedoka danas je na ročište privela sudska policija. U istražnom zatvoru proveo je 3 mjeseca zbog sumnje da je pomagao Mevludinu Jašareviću u napadu na američku ambasadu. Advokat Adil Lozo tvrdi da ta istraga nikada nije završena, te da ni iskaz ovog svjedoka ne ukazuje na to da je njegov klijent Bilal Bosnić počinio krivična djela za koje se tereti, informiše Milan Stojić.
Pečenković smatra Bosnića vođom vehabijskog pokreta u Bihaću i okolini, a na pitanje predsjedavajućeg sudskog vijeća Amele Huskić zašto smatra da je način na koji Bosnić propagira vjeru radikalan, svjedok objašnjava da vjeru na taj način propagiraju oni koji smatraju da svijet treba osloboditi od drugih, odnosno nevjernika. Ovaj svjedok je nekada zajedno sa porodicom živio u Gornjoj Maoči i hapšen je zbog sumnje da je pomagao Mevludinu Jašareviću u napadu na američku ambasadu, ali zbog nedostatka dokaza oslobođen je optužbi. Danas živi sam bez zaposlenja i porodice u Bihaću. Njegova porodica živi u Siriji i nema namjeru povratka u BiH, izjavio je pred sudskim vijećem. Ipak nije znao objasniti na koji način su njegov otac, majka i dva brata otišli u sirijski grad Alep. Arifa Bajramović i Bernard Šabić se danas nisu odazvali na poziv suda BiH, pa će ova dva svjedoka, kao i danas Pečenković, biti privedena u nastavku glavnog pretresa zakazanog za 22. april ove godine. Advokat Adil Lozo, koji brani Bosnića nakon ročišta, rekao je da istraga protiv Pečenkovića nikada nije završena i da iskaz ovog svjedoka ničim ne ukazuje na to da je Bosnić počinio krivično djelo za koje se tereti.
S obzirom na to da je ovaj svjedok priveden, smatrate li vi da je ovo sve što je govorio slobodnom voljom ili ima neka pozadina? I drugo, vaš komentar na njegovu tvrdnju da Bosnić propagira vrlo štetno po društvu religiju.
Vidite, ovaj svjedok je bio u pritvoru 3 mjeseca u akciji koja je provedena 2011. godine, kada je, koliko se sjećam, učestvovalo u akciji više osoba, bornih vozila, priveden je, ali ono što znam u ovom momentu da istraga protiv ovog svjedoka i ostalih, jer jednog od privedenih tada branim, nikad nije završena, dakle otvorena istraga. Pa istraga je otvorena i protiv Nuseta Imamovića i to je u stvari pokazatelj da se u našoj zajednici pojava tih kružoka, tih grupacija koje se izdvajaju na neki način, djelimično je uzrokovano i radom policijske agencije, jer ako neko u ovoj zemlji osjeti da je diskriminiran, da mu može doći 100 ili 200 ljudi, da ga probudi ranom zorom, da mu prevrće kuću, da ga nakon toga ne optuži, vjerovatno ljudi imaju potrebu da napuste ovu zemlju. Hoću da kažem da je takav odnos države prema tim ljudima sigurno doprinio njihovoj odluci da napuste ovu zemlju. Vidjeli smo da porodica ovog svjedoka definitivno neće da se vrati u Bosnu, da su odlučili da žive u Siriji. Ja ću biti slobodan kao musliman, evo sad ne moram biti advokat, da kažem da su oni bliže autentičnom tumačenju islama nego ovi iz rijaseta islamske zajednice. Evo, to je moje mišljenje, pa i ja nešto mislim.
Ako može samo kratko, gospodine Lozo, danas je ovaj jedini svjedok koji se pojavio priveden, trebala su doći još dva, oni nisu došli, bit će privedeni idući put, šta se dešava?
Pa ti svjedoci će biti privedeni, ali je svjedok koji se tjera da dođe da svjedoči, nepouzdan svjedok uglavnom, neću reći da je pod prisilom, jer prisile zaista nema. Mi vidimo da svjedoci slobodno govore, da sa njima razgovaramo. Ja sam uvjeren da se ovaj postupak korektno vodi, to je moje mišljenje. Mislim da će ti svjedoci morati da dođu, da će oni da svjedoče. Ja znam njihove iskaze, ništa posebno nemaju da kažu, oni za odbranu nisu interesanti.
Bosnić je prema potvrđenoj optužnici od 29.12.2014. godine osumnjičen da je podsticao terorizam i organizovao odlazak BH građana na ratišta u inostranstvo.
Izjava ministra spoljnih poslova samoproglašenog Kosova Hašima Tačija o ujedinjenju sa Albanijom je neprihvatljiva provokacija i nije u skladu sa politikom saradnje u regionu, saopštila je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Zbog ove izjave oštro je reagovao i premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da su Rama i Tači preterali i da se Kosovo i Albanija nikada neće ujediniti. O ovoj temi, ali i ostalim aktuelnostima sa Kosova i Metohije, sa književnikom i novinarom Živojnom Rakočevićem razgovarao je Predrag Vulin.
Evropska unija reagovala je na izjave premijera Albanije Edija Rame, navodeći da su to neprihvatljive provokacije. Da podsjetimo naše slušaoce, premijer Albanije je izjavio da će Albanija i Kosovo biti prinuđeni da se ujedine ako Unija ne bude otvorila puteve za evropsku integraciju i ukidanje viza Prištini. Kosovska vlada ispuniće sporazum iz Brisela jer je taj dokument u skladu sa kosovskim ustavom i podržava teritorijalni suverenitet Kosova, rekao je premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači, koji će danas u Zagrebu da razgovara sa njihovom ministarkom spoljnih poslova Hrvatske Vesnom Pusić. Pa evo, gospodine Rakočeviću, da krenemo od ove konstatacije i izjave Edija Rame.
A to je, da kažem, stalna mantra albanskih političara na Balkanu i to je u osnovi oni nastoje da formalizuju zvanično pred međunarodnom zajednicom ono što na terenu u osnovi i postoji. Dakle, faktički granica između Kosova i Albanije, odnosno između Srbije i Albanije, ne postoji. Ona formalno postoji već 15 godina. Svi oni, naročito Goranci koji žive u pograničnim selima na Šar planini i u zaleđu Prizrena, znaju koliko postoji ta granica. Tu su ljudi neprestano pljačkani već 15 godina. Ali situacija je takva da u osnovi postoji taj ucjenjivački potencijal Albanaca na Balkanu i međunarodna zajednica se jako plaši haosa koji oni mogu da izazovu. I ne samo po pitanju ujedinjenja Srbije, Kosova i Albanije, kako to kažu, nego je tu ključno pitanje Makedonije i eksplozije albanskog nacionalizma u Makedoniji i podjele Makedonije. To je ono što međunarodna zajednica teško može da proguta. Naravno, tu se postavlja i pitanje Crne Gore, postavlja se pitanje Albanaca na jugu centralne Srbije i tako dalje. I to je sve jedno široko i kompleksno pitanje, ali oni u osnovi nastoje da ga zaokruže i nova diplomatska inicijativa prosto dolazi i u trenutku kada postoji to, da kažem, naglašeno antirusko raspoloženje u Europi i gdje se Albancima može kao sigurnim američkim saveznicima progledati kroz prste i dozvoliti da skrenu ka ujedinjenju na takav način, dakle klasičan formalan način. A s druge strane, i to je naravno ta klasična ucjena za bezvizni režim na Kosovu i tako dalje, ali sve su to, da kažem, teški procesi u kojima se funkcioniše po principu sile i prijetnje haosom. I drugo, naravno, a taj argument će se vjerovatno vrlo brzo pokazati, jeste da su kosovski Albanci i vlasti kosovskih Albanaca i vlasti u Albaniji prosto u neku ruku raspolažu sa još jednim moćnim ucjenjivačkim oružjem, a to je islamski potencijal, i to su islamski ekstremisti koji mogu dobiti mig i mogu dobiti, dakle, sigurno utočište na Kosovu i u Albaniji i u nekim drugim dijelovima Balkana, tako da je to prosto, to su dva osnovna oružja sa kojima albanski nacionalizam raspolaže na Balkanu.
Ali evo, kad razgovaramo o Kosovu, to je naročito uočljivo, da kažem, zadnjih nekoliko mjeseci, da ovaj slučaj Kosova podsjeća na neko problematično dijete kojem nikako da se nađe staratelj.
A znate kako, mislim, ja bih prije rekao da je to bolesnik na infuziji koji u osnovi dobija infuziju sa strane od svojih zapadnih konstruktora i zapadnih doktora, dogod dobija tu infuziju, on njegov život se produžava, ali svi mi, dakle, i ovdje i na Balkanu i u međunarodnoj zajednici znamo da je to jednostavno bolesnik kojom nema lijeka, samo se njegov život održava na aparatima, ali to je takav projekat međunarodne zajednice u koji je Zapad uložio premnogo sredstava, u koji je uložio previše interesa, za koji je pokrenuo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, za koji je prodron u neku ruku na istok, napravio baze, ima nekakav interes da možda čak i ekonomski nešto tu uradi, ima nekakve ekonomske koristi, tako da sve je to i, naravno, i interes u odnosima između istoka i zapada. Prosto to je jedna vrlo, vrlo komplikovana ideja uopšte da Kosovo ovako kako jeste postoji, ali ono prosto, kao što rekao, postoji kao jedan bolesnik koji žije na infuziji, kom nema lijeka, ali prosto održava se u životu.
Idemo u susret Vaskrsu. Kako se srpska zajednica na Kosovu i Metohiji priprema za obilježavanje ovog najvećeg hrišćanskog praznika?
Eto, dozvolit ćete mi da vas malo ispravim. Ja Srbe ne bih nazivao zajednicom na Kosovu i Metohiji, nazivao bih narodom na Kosovu i Metohiji, dakle srpski narod na Kosovu i Metohiji, kao i svake godine okupljen oko svojih hramova, dočekuje Vaskrs, čekaju se gosti, čeka se da nema još nekih zvaničnih najava ili makar ja nisam pročitao da će neko od funkcionera ili političara iz beogradske vlasti doći, ali u osnovi to je prosto jedna uobičajena, dakle, tradicionalna rutina koja postoji i ovdje na Kosovu i Metohiji i kod vas u Republici Srpskoj i svuda gdje Srbi proslavljaju Vaskrs.
Gospodine Rakočeviću, obično kad se razgovara o Kosovu, prisutna je politika kao neka dominantna tema, ali za promjenu da se malo osvrnemo i na kulturna dešavanja, ja ću pomenuti jedan konkretan događaj od ranije. Riječ je o pozorišnoj predstavi Romeo i Julija koju je glumac Miki Manojlović pripremao sa prištinskim pozorišnim ansamblom. Vi ste u politici reagovali na taj događaj. Šta se u međuvremenu desilo?
Pa, u međuvremenu je nastavljen je rad na toj predstavi. Ja sam reagovao na jednu izjavu Mike Manojlovića koji je rekao da u osnovi takve predstave su trebale da se dogode i takvi susreti kakve on ima su trebali da se dogode prije 100 godina, a naročito je bilo važno da se dogode prije 14 godina. Veliki glumac je u svakom slučaju Miki Manojlović, ali što se tih političkog osjećaja tiče, nacionalnog osjećaja, državnog osjećaja, osjećaja ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, tu baš ne stoji najbolje. I tu je njegov osnovni problem. On je naravno završio svoju predstavu. Pomoglo mu je Ministarstvo kulture Republike Srbije i vidim da je ovih dana bila premijera i u Beogradu i da su bili važni ljudi iz srpske politike i srpske kulture. Sve je to u redu i niko nema ništa protiv da Miki Manojlović radi sa Albancima, ali mora, i on se to uverio kada je dolazio u Gračanicu, kasnije mora uvidjeti da u Gračanici na Kosovu i Metohiji postoji bogat i intenzivan stvarajući srpski trenutak umetnički. I tu stvarnost srpsku na Kosovu i Metohiji, bez obzira kako nama teško bilo i kako živjeli u getima, morate poštovati i svi moraju to poštovati, i to na prvom mjestu mora poštovati Miki Manojlović, koji se tako zna da učestvuje u javnom životu, a da druge ljude to jako boli i da druge ljude jako povrijedi rečenica u kojoj on kaže da je on nekakav misionar kulture na Kosovu i Metohiji. Ja sam u tom odgovoru napisao da je prije 100 godina ovdje bio Milan Rakić, da je prije 110 godina bio Branislav Nušić, a da je prije 115 godina bio Vojislav Ilić i da ih je on mogao sresti na Kosovu Kosovu i Metohiji, u Prištini, u toj otomanskoj kasabi koja je bila takva kakva jeste, ali ti najvažniji ljudi naše kulture, našega jezika i naše, ako hoćete, na kraju krajeva identiteta, bili su na Kosovu i Metohiji. Miki, da je kojim slučajem došao tada u Otomansku Tursku, mogao ih je sresti, to sam mu i napisao, ali napisao sam mu i to da je prije svih njih i prije Mikija u Prištinu došao Miki Maus, pa će biti da je on poradio na kulturi, ovako i kako jeste, na kulturi razdvojenih svjetova, na projektima. Znate, kultura ne može da se zasniva na projektima. Ona je, kada je projekat u pitanju, ona prosto nije dala baš velike rezultate. Ima tu nekih pomaka, ali ti politički projekti u kulturi, pomirenje po političkom diktatu u kulturi, sve to ne prati život. Život je sasvim nešto drugo i stvarajuća kultura Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji je nešto drugo. To su paralelni svjetovi i to su svjetovi koje ne treba dirati do onog trenutka kada oni instinktivno na terenu odluče da nešto razmijene. Ako mogu u ovakvoj situaciji, u ovakvim političko, bezbednosno, ekonomskim odnosima.
Kad je već riječ o toj kulturnoj razmjeni, kakav je odziv, recimo, pozorišnih kuća iz Beograda? Da li je bilo nekih gostovanja, recimo, u Mitrovici?
Hvala Bogu, imamo ovdje od nedavno, dakle, od prije 7-8 mjeseci naše Narodno pozorište iz Prištine, koje je ovdje u Gračanici dobilo svoju stalnu scenu i svake srijede se igra predstava. Mi smo imali prije 3-4 nedelje premijeru narodnog poslanika koju je režirao Gorčin Stojanović. To je sjajna predstava, klasična, urađena, odlično. Imali smo nekoliko premijera, imamo, dakle, nedeljnu predstavu ljudi, i to rade ljudi iz našeg pozorišta, i očekujem, evo i to da vam kažem, da je umjetnički direktor pozorišta iz Republike Srpske, gospodin Aleksandar, ne mogu se ovog trenutka sjetiti njegovog prezimena i neka mi oprosti, bio prošle nedelje ovdje u Gračanici, što znači da, eto, postoji ta vrsta saradnje, on je mlad čovjek i ta mreža postoji i taj osjećaj postoji, tako da očekujemo, naravno, dolazak i Banja Lučkog pozorišta ovdje, očekujemo da naše Narodno pozorište i naši umjetnici odavde idu u Banja Luku, tako da imamo taj živi kontakt sa svojim jezikom i sa svojom kulturom, koja u osnovi prevazilazi sve te nametnute granice koje za umjetnost nikada nisu postojale, a naročito ne u ovim trenucima.
Evo tema kojom bismo i završili, nekako zaokružili ovu današnju priču i razgovor s vama, jeste i sudbina poznatog skijaškog centra Brezovica i privatizacija tog centra. Šta se trenutno dešava, ko tim gazduje i da li taj centar funkcioniše?
Da počnem od kraja. Da, centar funkcioniše, on funkcioniše kako tako 15 godina i on je u vlasništvu INEF Ski centra hotela iz Beograda. Naravno, postoji nekoliko tačaka koje su ostale, da kažem, nedovršene što se Albanaca tiče i kako oni smatraju da treba da urade, a to su oduzimanje Trepče, oduzimanje ski centra na Brezovici i vode na jezeru Gazivode. Dakle, to su ta tri ključna momenta opstanka Srba na Kosovu i Metohiji, kako god da se uzme, u kom god sistemu da oni funkcionišu. Dakle, to je odlučeno je da se eksproprijacijom oduzme 3.500 hektara planine koja je u vlasništvu Srba potpuno, i da se ta zemlja i sad zajedno sa hotelima, ski liftovima, žičarama, pratećim objektima preda izvesnom gospodinu koji se zove Pascal Roux iz kompanije Compagnie des Alpes, francusko-andorskog konzorcijuma, koji će uložiti 410 miliona evra u Šar planinu. Naravno, to je potpuna besmislica za koje se u osnovi krije tajkunski ili ne znam već kakav kapital odavde iz Prištine, i koji zapravo, u kojoj će ovaj čovjek biti menadžer tog kapitala i pokriti to svojim imenom i svojom firmom. To je potpuna katastrofa i to može označiti kraj kompaktne srpske zajednice na na Šar planini koja broji oko 15.000 ljudi i koja je bila do sada netaknuta, autentična i prosto važna na krajnjem jugu Kosova i Metohije. Tako da je to vrlo, vrlo teška situacija koja zavisi od potpisa bukvalno jednog čovjeka, jer se ovdje sada stvari upravljamo prema kosovskim zakonima. Veto na takvu odluku ima srpski gradonačelnik Štrpca, tako da je sve u njegovim rukama i načinu na koji će on se oduprijeti tom pritisku ili će pak podleći tom pritisku. Tako da mislim da je ovo jedan od ključnih trenutaka i naredne nedelje će biti ključni trenuci opstanka definitivno Srba na Šar planini i ne samo Srba na Šar planini, nego prosto to će biti jedan težak udarak Srbima na Kosovu i Metohiji ukoliko Šar planina, odnosno ski centar Brezovica promijeni vlasnika. Naravno, krajnje nelegalno, jer ne možete jednom privatniku uzeti da biste dali drugom privatniku da koristi zemlju na 99 godina i ono sve što ste mu poklonili. Dakle, zna se šta je eksproprijacija, uzimate za aerodrom, za puteve, za bolnice, ali za ski centar u toliku količinu zemlje i takav površinu zemlje i takav način, na takav način, to je neviđeno do sada, ali prosto, kažem vam, sila je dominantna u svemu što se ovdje dešava, pa i u toj takozvanoj privatizaciji. Vidjet ćemo na koji način će Beograd reagovati. On je reagovao do sada već od juče 2-3 puta i preko različitih svojih funkcionera i predstavnika, ali vidjet ćemo kako će se oduprijeti tom pritisku.
Živojne, hvala vam na ovim informacijama i veliki pozdrav vama i Srbima na Kosovu i Metohiji, naravno uz lijepe želje za predstojeći Vaskrs.
Hvala i vama i sve najbolje za Vaskrs i svakako hvala što pratite događaje na Kosovu i Metohiji.
Povodom predstojećeg Vaskrsa njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom istakao je da je Vaskrsenje Isusa Hrista temelj hrišćanske vjere, razmišljanja hrišćanskog života i civilizacije, te poručio da samo slobodni ljudi i narod mogu činiti djela dostojna divljenja, po kojima će ih Bog poznati da su njegovi. Episkop Zvorničko-Tuzlanski u svom obraćanju upozorio je da se ne treba predavati u nova i opasna duhovna vremena ropstva. Opširnije Slađana Radovanović.
Bitno je da znamo da kroz nasljeđe Vaskrsloga Hrista Gospoda i mi hrišćani ovog vijeka i ovog istorijskog trenutka istinski i nepokolebljivo živimo svoju vjeru Vaskrsenja. Da budemo to što jesmo, hrišćani dostojni i Vaskrslog Hrista i sebe samih. Mi smo Vaskrsenjem oslobođeni svih okova, a samo kao slobodni ljudi i narod možemo činiti djela dostojna divljenja. Poručio je čestitajući tradicionalnim pozdravom Hristos Vaskrse svim vjernicima Vladika Hrizostom.
Utvrdite se u vjeri svojih svetih otaca i praotaca, svetitelja i mučenika i ne budite malovjerni ili nevjerni, već vjerni i radosni što se nasljeđe Božje na zemlji. Ispijmo čašu znanja i mudrosti do kraja i na dnu te čaše naći ćemo ispisano ime Božje, ime Isusa Hrista Vaskrsloga. Ako neko samo okusi to znanje i tu mudrost i pomisli da mi je to dovoljno, onda će uistinu ostati agramatos, to jest neznalica ponoće božanske mudrosti u Hristu Isusu. Sve vas pozdravljamo pobjedonosnim pozdravom. Hristos Vaskrse! Vaistinu Vaskrse.
U svim pravoslavnim hramovima u Bijeljini, Zvorniku, Brčkom i Tuzli bit će služene svete arhijerijske liturgije, a vaskršnji praznici dočekuju se sa radošću i u svim pravoslavnim domovima u Semberiji.
Povodom Međunarodnog dana Roma u Modriči je danas organizovan okrugli sto o učešću romskih aktivista u borbi protiv diskriminacije. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
Predstavnici romske populacije i lokalnih institucija iz Modriče i Vukosavlja razgovarali su o značaju romskog aktivizma u identifikovanju i borbi protiv diskriminacije i učešću njihovih predstavnika na lokalnom i državnom nivou vlasti. Radmila Trivković, službenik za odnose s javnošću misije OEBS-a u BiH.
Predstavnici romske populacije i lokalnih institucija sa teritorije opštine Modriča i Vukosavlje danas su imali priliku da govore o važnosti romskog aktivizma u identifikaciji i borbi protiv diskriminacije i o tome koliko je važno učešće romskih predstavnika na nivou lokalne, entitetske, odnosno državne vlasti. Meni je zadovoljstvo reći da je s nama danas bila i Snježana Mirković, romski aktivista i član odbora za Rome pri Savjetu ministara, koja je govorila o primjerima dobre prakse, gdje ona kao predsjednica nevladne organizacije Romanići iz Pnjavora navela, znači, dobre primjere koliko je toga nevladna organizacija uradila na teritoriji opštine Pnjavor vezano za romsku populaciju i ukazala na potrebu osnivanja nevladinih organizacija na teritoriji Modriča i Vukosavlja, jer samo na taj način će romska populacija mnogo lakše da ostvari svoje prava i da ima jedan lakši put u rješavanju svojih problema sa kojima se svakodnevno susreću. Mi smo današnjim događajem željeli dati jedan skromni doprinos u obilježavanju Međunarodnog dana Roma i također smo željeli ukazati na potrebu poboljšanja položaja romske populacije u Bosni i Hercegovini i o tome koliko je važno da oni uzmu učešće u svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Članica odbora za Rome pri Savjetu ministara BiH i romska aktivistkinja Snježana Mirković govorila je o važnosti uspostavljanja romskih nevladinih organizacija u lokalnim zajednicama i njihovom umrežavanju kao važnom faktoru u stvaranju platforme za zagovaranje ostvarenja njihovih potreba.
Došli smo da jednostavno prezentujemo pozitivna iskustva našeg udruženja, zašto je bitno umrežavanje i rad jednog udruženja, koliko je bitan rad jednog romskog udruženja u jednoj zajednici, koliko to olakšava posao predstavnicima institucija, a samim time i rješava problem romskih zajednica na terenu. Pošto mi u Prnjavoru već imamo i radne grupe od predstavnika institucija i radimo na poboljšanju života Roma i Romkinja i mogu reći uspješno rješavamo te probleme. Ja bih voljela da se to proširi u Doboju, Modriči, Vukosavlju i Srbcu i ostalim opštinama. Nema romske udruženja i naše udruženje pokušava da djeluje na tim opštinama, dolazeći na teren, pronalazeći donatore. Sad sljedeći cilj nam je da uspostavimo bolju saradnju sa predstavnicima institucija, a tako da možda da nađemo nekog aktivistu ili aktivistkinju, ako nema udruženja koji bi radio na poboljšanju problema u svojoj zajednici. Mi u Prnjavoru smo se lako organizovali, to nije bio neki veliki problem, vidjeli smo koji su to problemi na terenu, sa čim se sve suočavamo i mi smo želi da nešto uradimo po tom pitanju, nismo htjeli samo da sjedimo i čekamo da neko dođe i nešto nam radne, već želimo da se izborimo sam za naše živote i za naš položaj u društvu, da budemo ravnopravniji, možda nekim dobrim primjerima naših udruženja i možda da ohrabrimo te mlade ljude i ljude u zajednici, možda ne bi bilo tako teško. Samo je potrebno da ih informišemo i uputimo na pravi način kako bi trebalo to da se radi. A najveći problem, ne može se reći jedan da je najveći problem, ako reknemo stambeno zbrinjavanje Roma, da je jedan od većih problema, onda vuče baš tu nezaposlenost. Ako reknemo nezaposlenost, vuče onda obrazovanje. Tako da bi ja rekla da Romi se susreću sa setom tih problema, jer sami znamo kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini, da se svi ljudi suočavaju, samo što Romi i Romkinje su duplo diskriminisani po osnovu tog što su Romi, a i po osnovu toga što jednostavno je takva situacija kakva jeste. A ako mogu slobodno reći da je obrazovanje budućnost Roma i da bi svi Romi trebali da se afirmišu i da krenu jednostavno da se obrazuju ne samo osnovne škole i srednje, da završavaju, da završi više škole kako bi mogli da se sami izbore sa ostalim problemima. Jer ako završe škole i dobiju posao, onda će se i ostali problem lakše rješavati, jer onda imaju od čega da žive.
Međunarodni dan Roma se obeležava 8. aprila i ovom aktivnošću misija OEBS-a u BiH želela je dati svoj doprinos u promovisanju poboljšanja statusa Roma u društvu i ohrabriti romske aktiviste da aktivno učestvuju u kreiranju romskih politika, naglašeno je nakon Modričkog sastanka.
Poštovani slušaoci, slušali ste aktualnosti Radija Republike Srpske. Priloge su pripremili Ivana Frank, Predrag Vulin, Vesna Stakić, Milan Stojić, Slađana Radovanović i Slađan Jeremić. Emisiju realizovali Nenad Stupar i Igor Marić. Zahvaljujemo za pažnju. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.